Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljene, drage poslušalke in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. V tokratni svetovalnici se bomo posvetili stanovanjski problematiki. Cilj in želja mnogih Slovencev je sicer lastniško stanovanje, a vseeno to ni tako enostavna naloga. Najemnine so sicer marsikje prav tako visoke, zlasti v Ljubljani. Mnogi trkajo na občinska vrata za najemniška neprofitna stanovanja. Kaj pa stanovanje Republiškega stanovanjskega sklada? Tudi tukaj so možnosti, razpisi so odprti, zato v naši oddaji lepo pozdravljam direktorja Črtomira Remca. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Najprej morda za začetek vaše videnje stanovanske problematike v državi. Vemo, da stanovanj v najbolj zaželenih lokacijah je vedno premalo. Kaj pa nasploh cene in podobno, glede na to, da so draga stanovanja, verjetno to vpliva tudi na najemnine?
Ja, v celoti gledano je v Sloveniji kar veliko stanovanjskih enot, statistično 850 tisoč, kar bi moralo biti za 2 milijona več kot dovolj. Sploh pa, če gledamo, da so le nekaj, jih mora stanovati v stanovanju. Kar pa seveda v praksi je nekoliko drugače, namreč ta stanovanja niso vsa na pravem mestu in nekatera so ali so neuporabna ali so v slabem stanju, pa tudi veliko je v pač črnem najemu in zato ne vemo, kaj se s temi stanovanji dogaja točno. Kakorkoli pa si Republiški stanovanjski sklad prizadeva, da bi v vseh statističnih regijah zagotovil dodatna najemna stanovanja, ker najemnih stanovanj je pa dejansko pri nas bistveno manj kot v drugih državah. Namreč takrat smo se odločili pred 30 leti, da bomo družbena stanovanja sprivatizirali in seveda zdaj je javnih najemnih stanovanj nekako malo, ne? Predvsem v primerjavi z drugimi državami. Je pa pri nas še vedno imperativ mladih lastno stanovanje. In jaz se s tem strinjam, če so pač pripravljeni za to vzeti kredit in celo življenje plačevati, je to seveda čisto prav. Za tiste, ki si pa želijo najema, pa nekako mi želimo dati neke boljše pogoje in pa več teh stanovanj. Tako da v zadnjem obdobju, v zadnjih 7 letih, lahko rečem, da smo število naših stanovanj sklada bistveno povečali, z dobrih 3000 smo trenutno na 7200 stanovanjih in še približno 2000 jih imamo v gradni in pripravi. Tako da nekako ustrajno se približujemo cilju 10000 stanovanj do leta 2025.
S strani nekaterih članov koalicije sicer slišimo 30000 stanovanj, kako realne pa so te napovedi po vaše?
No, te napovedi pred volitvami so pač napovedi, ki so verjetno namenjene temu, da vzbudijo čustva volivcev, ali zdaj to 10000, 30000, vsaka številka je pač nekako verjetno bila z nekimi utemelitvami znotraj teh, ki so to obljubljali. Trenutno realna potreba po stanovanjih je okoli 10000. Seveda, če pa govorimo na daljši rok, je lahko večja, ker se pač je treba vsako leto toliko in toliko je prirastka in pa tudi prihajajo migranti in tako naprej, tako da z tega vidika verjetno bomo čez 10 let dejansko rabili vse skupaj nekako 20000 stanovanj, ne, do leta 35 je moja ocena. No.
Podatki Državnega statističnega urada kažejo, da je bilo v prestolnici lansko leto približno 13000 najemnih stanovanj, vključno z javnimi najemnimi stanovanji. V Ljubljani naj bi jih bilo 20000 stanovanj praznih. Čeprav, seveda, tako kot ste sami že omenili, ne vemo čisto točno, kaj se s temi stanovanji realno dogaja. Žal je črni trg še vedno kar precej pogosta praksa, torej, da se ta stanovanja oddajajo na črno, da se ne prijavljajo najemnine, seveda, da ta dohodek ni nikjer zabeležen. In to, verjetno se mnogi ne zavedajo, vpliva tudi na samo najemno razmerje Ne, da tisti, ki bivajo v takih stanovanjih, so manj zaščiteni kot pa tisti, ki imajo vse črno na belem. Kakšna je razlika v Ljubljani, če bivajo v takem stanovanju na trgu in pa v stanovanjih, ki ste jih vi gradili?
V bistvu imamo nekako tri opcije. Eno so neprofitna stanovanja od mestnega sklada, ki so res zelo poceni, ampak kot vemo, do teh stanovanj večino pridejo tisti, ki na nek način zagotovijo tiste vstopne pogoje, ki so, ne vem, z nekimi potrdili, takimi in drugačnimi, ki so dostikrat vprašljiva. Ker se tiče naših razpisov, mi imamo stroškovno najemnino v Ljubljani, ki se giblje med 6 in 9 evri na kvadratni meter. Kar na prvi pogled zgleda lahko veliko, ampak če to primerjamo z tistem, kar je na trgu, je to približno polovica cen, tržnih cen. Vsekakor je pa naš najem bistveno drugačen, varen, je za neomejen čas. Medtem, ko so na trgu, vemo, da praktično so oddajajo do enega leta, ne, z namenom, da pač so pritiski vedno večji na te najemnike, tako cenovno, kot tudi glede tega, kako pač ravnajo stanovanji, tako da nekako se verjetno te najemniki ne počutijo najbolje in si želijo drugačne rešitve. Ne. Nekateri so zdaj v zadnjem času, je bilo precej nakupov, vemo, da se je veliko gradil tudi na trgu, kar je dobro, ker tudi mi ne moramo vsega rešiti. Imamo po Ljubljani zdaj en manjši projekt še na Dolgem mostu, 40 stanovanj, ki bodo gotova do konca leta in pa začenjamo gradno v Podutiku, nekaj čez 400 stanovanj. Tako da nekako, če bo tudi ljubljanski sklad, ne, oziroma predvsem pa mestna občina Ljubljana, k temu problemu pristopila malo bolj dolgoročno in načrtno. Ljubljana namreč neke večje soseske stanovanjske ni dobila že praktično 30 let oziroma celo več. Mislim, da je edina ta način, ne, da bi se kakšna taka soseska, na primer Stanežiče ali pa v Bizoviku, da je tudi malo več prostora, začela graditi, potem bi lahko govorili, da se bo stanovanjski problem v Ljubljani začel sistemsko reševati.
Želje po tem delu, kolikor vem, tukaj le v bližini Šentvida so že kar dolga, brado imajo. Kje se zatika? Zemljišča verjetno so kar problem.
Ja, veliko krat se primerjamo z Dunajem, ne, ampak na Dunaju, mesto Dunaj poskrbi za ta zemljišča in dejansko jih prodaja po res za tiste, ki pač so pripravljeni sprejeti pogoje, ne, bodi si to za javne ali privatne investitorje, to pomeni, da mora biti delež dostopnih najemnih stanovanj pač določen. So ta zemljišča nekje dobrih 150 evrov na kvadratni meter v primerjavi z trgom, ki je 1000 in več. V Ljubljani temu ni tako. Ne. To se pravi, tudi mi kupujemo zemljišča po najvišji tržni ceni in tudi plačujemo komunalo sorazmerno zelo visoke stroške.
Se pravi, vam ne pridejo nič nasproti, ne?
Ne, zaenkrat ne.
Je pa tudi to res, da tista stanovanja, ki so se zgradila in prodajala, ne, pa ne vaša, ampak nasplošno na trgu tukaj v Ljubljani, so zelo velika, bolj luksuzna. Veliko je takih primerov. Kaj pa velja za stanovanje sklada? Po kakšnih kvadraturah posegate vi?
Nekako naše kvadrature so med 35 in pa največ 85 kvadratnimi metri. Tudi na te kvadrature 85 lahko spravimo lepo štirisobno stanovanje. Nekako pač poskušamo biti racionalni. Žal, seveda bi bilo bolje, ne, če bi lahko zagotavljali še večja stanovanja. In na nekaterih zunanjih lokacijah, kjer so pa cene nižje, to lahko naredimo, v Ljubljani to praktično nemogoče, ker so cene res visoke. To, kar ste omenjali, luksuzna stanovanja, jaz ne bi rekel, da so luksuzna. Večina teh stanovanj je kakovost gradnje izjemno slaba, so pa lokacije boljše in na nek način zaradi lokacij so cene izjemno visoke.
Ja, bolj cena je luksuzna kot pa.
Ja, cene so res luksuzne in očitno trg to vse nekako sprejema. Je nekaj več tudi graden z nekimi približno normalnimi cenami tudi v Ljubljani, In dejstvo pa je, da žal je tako, no, da, tako imenovana luksuzna gradnja na najboljših lokacijah, ker lokacija je tista, ki definira tudi odstopanje cene v primeru stanovanske, mislim, nepremičninske krize. In mislim, da se investitorji tega najbolj bojijo. Ne. Ko je kriza, takrat pri malo slabših lokacijah ali pa v slabih lokacijah cene drastično padajo, pri dobrih lokacijah praktično minimalno 10% in je riziko teh investitorjev izjemno majhen. Ne. Pa tudi seveda so tudi donosi pri teh naložbah izjemno visoki, sploh pa pri nas, no, kjer ekstremno, po moje tudi smo unikum na svetu, da praktično v zadnjem obdobju ljudje sploh niso, sploh niso spraševali, koliko stane, samo da so lahko kupili. In praktično so lahko postavljali oziroma so sami licitirali cene v nebo.
Bodi za uvod dovolj, toliko o splošni sliki stanovanske problematike v državi. V nadaljevanju pa bova z našim gostom, direktorjem Stanovanskega sklada Republike Slovenije Črtomirjem Remcem, spregovorila tudi nekaj več o razpisih, torej o možnostih, ki jih imajo tako mlade družine, kot tudi malce starejši, recimo, ko govorimo o oskrbovanih stanovanjih, da se prijavijo na ta stanovanja, ki jih vi ponujate. Tudi kakšna je trenutna slika, ki je sploh so na voljo stanovanja, kako do njih bova več povedala po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o stanovanski problematiki in v studiju imamo gosta, direktorja Stanovanskega sklada Črtomirja Remca. Rekli smo, da bomo zdaj v teh minutah več povedali o aktualnih razpisih skladovih stanovanj in pozdravljamo že prvo gostjo, Renato iz Podsrede. Dobar dan.
Dobar dan. Prosim, jaz tudi poslušam vaše oddaje in sprašujem, zakaj tudi te boljšo zemljo uničujete? A kmetam pa iščite, te morajo plačovati, pa dajati hrano. Odkoj bo pa je malče nimajo zemlje, da bojte bo...
Gospa Renata, mislim, da to ni čisto vprašanje za tokratno svetovalnico. Govorimo o stanovanjih, ki jih pač tudi potrebujejo mlade družine in drugi. Ne vem, koliko pa je skladova stanovanja, koliko so grejene na najboljši zemlji, pa bomo zdaj zastavili vprašanje našemu gostu. Hvala lepa, Renata.
Ja, jaz lahko rečem, da mi ne gradimo nič, da praktično vse to, kar se še v tem trenutku gradi, samo na tistih zemljiščih, ki so bila že v bistvu na nek način v raznih stečajih oziroma so bila pridobljena od sklada v preteklosti, da bi pa na kmetijskih zemljiščih gradili pa nikakor ne.
Čez nekaj trenutkov bomo pozdravili naslednjo gostjo. Nič 1 512 10 nič nič je naša telefonska številka in telefon je zazvonil in poklicala je Zdenka. Dobar dan.
Ja, dobar dan, dobro jutro, Zdenka z Ljubljane. Mene pa nekaj zanima, če mi gost lahko na tole vprašanje odgovori. Kdo so ti večinski ljudje oziroma družine, katerim naj bi bila ta stanovanja v Ljubljani namenjena? A so to Slovenci? So to večinsko priseljeni iz bivših republik ali mogoče celo migranti. Ta struktura bi me res zanimala.
Kdo ima prednost na razpisih, verjetno
ja,
tudi to vprašanje. Hvala lepa, Zdenka. Ja, kakšni so kriteriji na razpisih in kako se potem dejansko odzivajo?
Ja, to je ravno tisto, kar sem že omenil prej na začetku, da so naši razpisi drugačni kot od Ljubljanskega mestnega sklada, kjer je izključno socialna kategorija ključna in pa seveda, da na nek način z nekimi dokazi, ki so dosti krat vprašljivi, dokazujejo ali zdravstveno stanje ali neko nasilje v družini oziroma neke zelo slabe bivalne razmere in tam za tisti jaz težko komentiram, kako so tista stanovanja razdeljena. Kar se tiče pa naših stanovanj, seveda se noter tudi sem pa kaj verjetno, kdaj kakšen pride, ki mogoče bolje, da ne bi bil najemnik. Ampak seveda, nekako vsak razpis in vsaki pogoji imajo tudi kakšne take, se pravi,
lukne.
Vedno se zlorabi lahko, no, vsak sistem ima lukne, ampak za našega lahko rečem, da so seveda, prva prednostna kategorija so mlade družine. Se pravi, tiste družine, ki imajo šoloobvezne otroke. Potem so to mladi do 35. leta. Seveda družine, ki imajo več otrok. In pa pri oskrbovanih stanovanjih, namreč v zadnjem obdobju smo v vseh soseskah namenjamo bistveno več pozornosti oskrbovanim stanovanjem, ker se pač stara populacija slovenska, staramo, ne, tudi jaz počas prihajam proti času upokojitve, tako da za vse nad 65. letom pa dejansko ponujamo oskrbovana stanovanja, ker mislim, da je tudi ena dobra priložnost, no, za en tak prehod v starost in da to pravočasno narediš, ko si še pri močeh. Tako da imamo v Ljubljani in pa seveda zdaj v Mariboru bomo imeli kar 60 oskrbovalnih stanovanj od 400, ki jih bomo dali v razpis. Ne. Tako da za vse generacije, ne. Naš cilj so res vse generacije. Ker se tiče migrantov, imamo seveda zdaj tudi primer v Kočevju, kjer smo za Ukrajince v bistvu poskrbeli skupaj z, ampak to so v bistvu organizirane zadeve.
Sicer pa povejva, se pravi, v Ljubljani so lokacije kje in kakšna je situacija, se še kakšno stanovanje da dobiti ali je vse pravzaprav že oddano?
Mi delujemo nekoliko drugače kot občinski stanovanjski skladi, ki imajo razpise bolj kot ne vsake dve leti in potem imajo liste, te neprofitne liste in pač po listah, če so stanovanja prosta, ne, jih dodeljujejo. Mi praktično, ko je stanovanje prosto, ne, gre takoj v razpis. Ne. Pri nas so razpisi mesečno oziroma najmanj vsake dva meseca in to za celo Slovenijo. Ne. Tako da vsak trenutno imamo v razpisu vedno cirka 100 stanovanj po celotni Sloveniji. V zadnjem razpisu je bila Ljubljana tudi kar nekaj, ker recimo ravno za to Brdo, kjer smo dali 500 stanovanj, kar ni malo, ne, jih je nekaj odstopilo, ne, v končni odločitvi so pač dobili po razpisu stanovanje, pa so se pač premislili pol, kakorkoli, ali so imeli druge variante in ta stanovanja so praktično sproti jih damo v razpis. Ne. Tako da tisti, ki spremljajo, ne, na naši spletni strani so tekoči podatki, katera stanovanja so kjerkoli v 12 statističnih regijah na razpolago in se lahko prijavijo na te razpise.
Sicer so številke kar take zanimive, recimo na Gorenjskem imate v lasti 366 stanovanj, na Goriškem 200, v Obalno-kraški regiji 163, Primorsko-notranjski regiji 111, v Ljubljani blizu 1300, Zasavju 168, Koroška regija 665, tudi v Podravski regiji več kot 1000. Tako da veliko stanovanj je v obtoku in da je samo 100 jih trenutno približno prostih, to pomeni, da so kar zanimiva stanovanja.
Ja, 7000 je vseh, še v Zasavju oziroma in pa na Koroškem imamo hčerinske družbe in tam ta stanovanja niti niso tukaj navedena, teh stanovanj je čez 2000 v hčerinskih družbah, tudi ta so v najemu, tako da od 7000 seveda, jasno, veliko prostih ni, predvsem so pač te malo bolj odročne lokacije, tam je več stanovanj, recimo Črnomelj, vem, da jih je še kar nekaj, ker še ni zgrajena tretja razvojna os in je očitno Bela krajina mečken še v tem trenutku, ne, manj aktualna, ampak bo pa, ne, zabrav, mi dejansko gremo tja, tudi ko smo šli v Kočevje, so se spraševali, zakaj pa 76 stanovanj v Kočevju, ne, ampak se razvija industrija, aktiven kraj in so polna stanovanja. Ne.
Ta, ki pa so še v gradnji, pa kdaj se bodo odprla, kdaj se bodo razpisi pojavili, kako je s tem, ali šele takrat, ko je stanovanje zgrajeno, se objavi razpis ali že prej, kdaj morajo biti pozorni tisti, ki jih recimo ta tematika zanima?
Ja, kot sem že prej omenil, pri nas je tako, ko je stanovanje prosto, ne, ko je vseljivo, takrat gre v razpis. Ne. In zdaj v tem, v kratkem bo pač razpis enkrat do konca leta v Mariboru za 400 stanovanj, 60 oskrbovanih, še prej bo v Slovenj Gradcu za 28 oskrbovanih. Dolgi most bo verjetno, se gradi, se zaključuje gradnja v Ljubljani, ker večino zanima Ljubljana, to bo 40 stanovanj, to bo nekje v začetku leta naslednjega. Seveda z vsemi temi gradnjami, ki pa so v teku, pa bomo tekoče dobivali v naslednjem letu oziroma dveh letih, ne, še kar veliko stanovanj. No. Tako da v bistvu cirka 2000 jih je v gradnji in pa v pripravi na gradnjo.
Kakovost gradnje sem že prej omenila, zdaj, če imamo najemnika, če imamo neko stanovanje v rabi, se hitro kaj zgodi, dokje seže pomoč sklada, ko se kaj zalomi pri samem stanovanju, koliko pa so dolžnosti najemnika, tukaj je verjetno ravno tako aktualen zakon, ki je na tem področju.
Ja, dejansko je poleg teh razpoložljivih prostih stanovanj, jih imamo vedno nekaj, recimo še kakšnih 100, ki so v prenovi. Ne. Namreč tudi mi moramo zagotoviti, ko damo stanovanje v razpis, da ustreza vsem zahtevam, ne, standardom in pa pravilniku. In tudi to je danes težko, ne, ker vemo, da je zelo težko obrtnike dobiti in tako naprej, da je treba, da mi smo zavezani javnim naročilom, ne, moramo se te razpise speljati. Tako da v bistvu stanovanje, ko ga najemnik prevzame, mora biti, rekel, popolno. Seveda vmes, tam, kjer so že dolgoletni najemniki, potekajo vzdrževalna dela, tista, ki so nujna. Bodi si, da gre to za zamenjavo oken, rekel, vrat ali karkoli, tudi kopalnice, če je potrebno, se prenovijo. Če pa gre za kakšne večje, ne, težave, seveda tudi mi to poskrbimo. Načeloma pa za tekoče vzdrževanje je pa najemnik odgovoren sam.
Jure je na telefonski zvezi, lepo zdrav. Dobar dan, Jure.
Vodim se gliho v avto, pa mogoče bo malo slabša kvaliteta, pa se ne bomo to dobro slišali. Jaz bi imel eno vprašanje za gospoda Remca, in sicer, če misli stanovanski sklad tukaj na kakšen drug način pomagati s sofinanciranjem mladim. Recimo, moj primer je tak, mi to ženo se zdaj že matrava dobrih 15 let za ta stanovanje oziroma, da se rešimo družinski problem bivanja, a ne? In sicer pa pač skupaj, si mlad, nimaš kaj veliko sredstv našparanih, kredita ne dobiš. In nimaš druge, kakor da greš v najemnino, če nimaš možnosti doma bivati pri starših. A ne? In pa padeš v en tak začaran krog in nikoli ne splavaš. A ne? Pač greš v najemnino, si v enem manjšem stanovanju, ki si ga lahko prvošeš, pol ti zraste družina. A ne? Mi smo zdaj štirčlanska družina na 40 kvadratih. A ne? Noter smo dobesedno, bom rekel, nabutani, a ne? Ta velika pot zdaj v prvi razred, a ne? In je iz tega naslova to zelo težko pol zlet naprej. A ne? Pa pol so tudi drugi stroški normalno in to traja zdaj že 15 let. A ne? In mi smo še zmeri v 40 kvadratnem stanovanju, a ne? Sicer smo v občinskem stanovanju, zdaj, tako kot je gospod prej razlagal, ne vem, če je glih tako grozen, mi imamo pač kar v redu, pač mogli smo zadostiti tistem vsem pogojem, pa smo zadostili, ampak tako, predvsem me to zanima, če bo razmišlja tudi stanovanski sklad, kdaj v kakšni drugi smeri pomagati mlade, ki so financiral ali država, ali kdorkoli, da ni vas ta breme vse na nas, a ne, da bi lažji splavala. Ne?
Hvala lepa, Jure, ja. Mislim, da je primer zelo značilen za marsikatero slovensko družino, mali kvadrati in težko začeti. Torej, kakšni so načrti? Vem, da v lastniških stanovanjih oziroma takih, da bi jih prodajali, niste več prisotni, bolj, se pravi, najemnina pride upoštev, kaj pa ti druge oblike?
Ja, zdaj ena od oblik, ne, je tudi kreditna schema, ne, ki je nekako bila vzpostavljena še pod prejšnjo vlado in se, kolikor vem, se izvaja. Jaz sem bil ravno na Banki Slovenije prejšnji teden in so mi rekli, da čeprav se zdaj banke na nek način zelo otepajo tega, ker zelo težko napovedujejo obresti, predvsem fiksne obrestne mere, ampak ta schema ne bi zagotavljala malo boljše pogoje, ne, kreditne pogoje za tiste, ki si želijo kupiti stanovanje. Ne. In tudi tiste, ki malo teže zagotavljajo vse zahteve, ker je tukaj zadnje državno poroštvo, jim ni treba toliko, v bistvu, če imajo težavo pri zagotavljanju pogojev, osnovnih pogojev bank, ne, lahko tukaj imajo določene odpustke. To je za tiste, ki želijo kupiti. Ne. Seveda, glede na to, da je zelo visok delež lastniških stanovanj, je zdaj trenutno pač logično, no, da mi nekako se usmerjamo v najemna stanovanja. V preteklosti je sklad tudi seveda prodajal stanovanja in žal so se te stvari izkazale kot zelo problematične, namreč sklad je prodajal po sorazmerno nizki ceni stanovanja, danes pa mi, res pa je, da so te kupci potem bili zelo spretni v tožbah z odvetniki, so se pač oborožili, ne, in leta tožil sklad za vsako malenkost in danes mi odpravljamo te napake, to so milijonske in milijonske zneski za odpravo napak, da plačujemo tistim, ki so dobili stanovanje za polovično ceno in še danes praktično namesto, da bi vzdrževali ta stanovanje redno, tako kot bi vsak normalen lastnik, pričakujejo, da bo sklad jim zgradil po 20 letih, praktično je obnovil nova stanovanja. Ne. In ker so pa sodišča zelo naklonjena šipkejšim, ne, je sklad tukaj vedno zgubi in veliko denarja gre v nič zaradi teh v bistvu bivših kupcev po ceni skladovih stanovanj. Tako da jaz ne verjamem, da bomo še kdaj se mi kaj tazga šli. Ne. Možno pa je, da bo kakšne drugačne oblike, recimo jaz sem se zauzemal za možnost, ne, nakupa iz najema, ne, da bi recimo za mlade, to je v tujini primer, da se zgradi na malo degradiranih območjih stanovanja, kjer še ni vse idealno, tudi mogoče javni promet, se da nizke najemnine za recimo obdobje 5 let, Po 5 letih pa seveda ali odkupijo stanovanje, ali se pa te najemnine zvišajo. Ne. To se mi zdi taka, rekel, realna opcija, ki pa zaenkrat ni še naletela na kakšen posluh. Ne.
Kje se zatika, kaj bi bilo treba narediti, da bi naredili ta korak?
Ja, jaz mislim, da če ne bo zagotovljenih javnih sredstev, ne, zaenkrat jih praktično mi v 7 letih razen enkrat do kapitalizacije, ko smo zemljišča prenašali slabe banke, to je bila edini vložek države v delovanje republiškega sklada, sicer to malo kdo ve, da mi tudi za svoje delovanje se moramo vzdrževati sami, ne? Mi ne dobijamo nobenega denarja od države iz proračuna, tako kot recimo mestni skladi dobivajo iz mestnih proračunov, tako da jaz računam, da če bo, mislim, ali bodo zagotovili denar, kot so obljubljali zdaj, sicer je pa bolje, da se s tem nekako soočimo, da denarja ni in potem poiščemo nek način, kako bi pač kljub temu lahko še nadaljevali gradne in na nek način v sodelovanju s tem, da pač bojo le potem levi delež prevzemali bodoči lastniki, ne, ali pa najemniki, ki bodo pač tudi morali plačati realno najemnino, da, ampak še vedno ne tržna. Ne. Sej, to je bistvena razlika, ali ti plačuješ zdaj, rekel, tisto najvišjo tržno, ali pa plačuješ stroškovno najemnino. Ne. Jaz mislim, da bi morali mi delati v tem smislu, no, da bomo tudi v prihodnosti, mora biti pa finančno vzdržni, ker, kot sem že rekel, nihče ne daje za nas, za naše delovanje denarja.
Gospod Črtomir Remec, hvala lepa za obisk v našem studiju. Vse podatke, podrobnosti oziroma tudi kontakti so na spletni strani stanovanjskega sklada. Vabljeni poslušalke in poslušalci, da zaidejo tja in dobijo dodatne informacije, če jih potrebujejo. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala vam za povabilo. Lep pozdrav.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.